9:39.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević, a vi slušate Novinarenje, 15-minutni pregled Radio Beograda 1, u kome prelistavamo svetsku štampu i slušamo inserte iz nekih od priloga globalnih elektronskih medija. Evropska centralna banka odobrila je kredit od čak 489 milijardi evra za oko 500 evropskih banaka, kojima će taj novac pomoći da se izbore sa krizom likvidnosti. Evropska centralna banka je ponudila izuzetno povoljne uslove, kamata je svega 1%, a kako prenosi CNN, ova mera u najvećoj meri rešit će, barem na srednji rok, probleme koje imaju evropske banke. Ponuđeni iznos je rekordno visok, daleko viši od očekivanog i ovaj potez je, slažu se analitičari, dugo očekivana mera Evropske centralne banke, od koje su brojni političari tražili da se aktivnije angažuje u borbi protiv finansijske krize. Stručnjaci se slažu u još jednoj oceni. Iako će ova mera zalečiti financije evropskih banaka, ona neće ukloniti efekte finansijske krize, što se vidi i iz prvih reakcija na tržištu. Euro je ponovo oslabio u odnosu na dolar, jer je ova mera bila jedna od posljednjih kečeva u rukavu, a ipak nije uspjela da ubedi investitore da će Evropa u novu godinu ući sa nešto stabilnijim financijama, a samim tim i stabilnijom ekonomijom. Iako su banke obručke prihvatile kredit, mnoge su se nadale drugom potezu Evropske centralne banke, osnivanju jakog garantnog fonda koji bi stao iza svih banaka eurozone. Evo kako ovu meru Evropske centralne banke za CNN komentariše Bob Parker iz banke Credit Suisse.
The ECB had been very clear.
Evropska centralna banka je već dala do znanja da će ostaviti odškrinuta vrata za sve banke kojima je potrebna pomoć. Centralna banka će drugim bankama pozajmiti svaki iznos koliko god je potrebno, jer u poslednja 2 do 3 meseca vidimo veliku krizu likvidnosti kod banaka. Mnogi od njih jednostavno ne mogu nigde da pronađu novac koji bi pozajmile, a one koje pronađu suočavaju se sa vrlo nepovoljnim uslovima za pozajmice, jer čak i banke koje imaju novac nisu voljne da pozajmljuju drugim bankama. Zato bankarski sistem u Evropi jeste jedan od ključnih ekonomskih problema Evrope. Novac se jako malo kreće, jer vlada opšte nepoverenje i to je razlog zašto su banke u Evropi toliko u lošijem položaju od, na primjer, američkih. Dok u Sjedinjenim američkim državama državne rezerve jednostavno kupuju vladin dug, tako da to ne moraju da čine komercijalne banke, u Evropi Evropska centralna banka pozajmljuje novac drugim bankama u nadi da će one kupovati suvereni dug. Zato i smatram da bi bilo bolje da je Evropska centralna banka za taj novac kupila suvereni dug, jer bi onda direktnije uticala na celu dužničku krizu.
Beskućnici u Velikoj Britaniji žive čak 30 godina kraće od ostatka populacije, pokazalo istraživanje jedne humanitarne organizacije. A ova tužna istina svakako važi i za beskućnike širom sveta. Dok je očekivana dužina života u Ujedinjenom Kraljevstvu danas 77 godina, beskućnici na ulicama velikih britanskih gradova ne dožive da napune ni 50. A najčešći uzroci smrti su droga i alkohol, mada to ne znači da beskućnici umiru samo zbog opijanja. Oni čak 9 puta češće dižu ruku na sebe i češće umiru od običnih infekcija, prenosi Guardian. Kada je neko beskućnik, to ga lagano ubija, kažu u organizaciji Crisis, koja je sprovela istraživanje, i zato se položaj beskućnika ne sme posmatrati kao nešto dato, već kao opasnost od koje je ugrožene neophodno spasiti. Bez veće pomoći države, nevladne organizacije mogu samo da pomažu beskućnike toplim obrocima, ali ne i da im obezbede smeštaj, piše list. Taj privremeni smeštaj postoji kao opcija i u Velikoj Britaniji, kao i u drugim zemljama, ali kapaciteti nisu dovoljni. Novinar Sky News razgovarao je sa beskućnicima na ulicama Londona, a ono što su oni rekli mogu biti reči beskućnika bilo gde u svetu.
Everything from fight.
Sve od tuča, uboda nožem, pa onda droga, otimanje para, ubistva, overdoze, samoubistva, ima toliko stvari koje nam dođu glave. Kažu da je smrzavanje jedan od najmanje bolnih načina umiranja. Ništa ne osjetiš, samo polako sve utrne, tako da se ja ne brinem previše zbog toga.
Devet sati 44 minuta, slušate novinarenje Radio Beograda 1. Povlačenje glečera širom sveta naučnici pratili je to dobar indikator klimatskih promjena, ali u posljednje vrijeme pokazuje se da postoje direktni negativni efekti povlačenja glečera na zajednice u njihovoj blizini. Topljenje glečera u Peru, prenosi naučni website Futurity, teško je pogodilo lokalne zajednice jer su reke koje se hrane iz glečera presušile. Kako je to moguće ako se glečeri ubrzano tope? Objašnjenje leži u činjenici da kako se glečeri smanjuju, menjaju se i putevi kuda se voda kreće. Vekovima su glečeri bili na istom mestu i oni su svakog proleća snabdevali rečna korita vodom. A danas, kad je ivica glečera pomerena nekoliko stotina metara ili više u odnosu na ranije doba, ta voda se rasipa u neposrednoj okolini. Naučnici su do sada smatrali da svet ima još 10 do 20 godina da se pripremi za povlačenje glečera, ali prve vidljive negativne posljedice pokazuju se već danas, piše Futurity. Malo je onih koji zaista liče na Deda Mraza kada se maskiraju, a jedan od uspješnih Deda Mrazova je poštar Bob Lecklin iz Bellevue grada u SAD nadomak Sijetla, koji se oblači kao Deda Mraz dok radi. Međutim, ove godine prijavio ga je kolega šefu i šef je morao da mu naloži da više ne smije da se oblači kao Deda Mraz jer krši propise pošte pošto ne nosi službenu uniformu, no Lecklin se ipak oglušio o naređenje i dalje se šeta kao Deda Mraz, obožavaju ga njegovi sugrađani i nada se da zbog toga neće dobiti otkaz.
Ne znam kome to smeta, to je sekularna stvar. Nije da sad vređam nečiju religiju. Eto, omatorio sam i sad upadam u nevolje. Da li ću dobiti otkaz, ne znam, mada sumnjam da će pošta toliko daleko ići. Šta god da bude, bit će.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Ja još nisam vidio Deda Mraza na ulicama Beograda, vidim ih doduše po hipermarketima. 9 sati i 47 minuta, a u studiju sada sa nama i Vladimir Šobot, naš kolega, informativna redakcija. Vlado, rekao si da nisi prezadovoljan sadržajem današnjih novina, onako sa profesionalne strane ili iz ugla jednostavno čitača?
Pa što se mene tiče iz ugla čitača, nekada se zaista desi da odmah, što se kaže, ukačim dve, tri teme koje me zanimaju. Ovoga puta, evo, ove koje sam izabrao nisu loše, ali ostatak ne obećava baš mnogo, ali to ne znači da će se i slušaoci sa mnom složiti. Naime, pretpostavljam da kupuju novine one koje su već navikli, a oni koji nemaju takvu naviku, verovatno im mi pomognemo ovim našim izborom, pa onda izaberu od ovog velikog broja dnevnih novina šta će pazariti.
Da počnemo sa, recimo, politikom?
Sa, recimo, politikom. Bečej bi trebao da postane banja. Naime, mađarska kompanija Aqua Profit ulaže 30 miliona evra u izgradnju zdravstvenog, turističkog i sportskog kompleksa u Bečeju. Predsednik opštine Bečej, Peter Knezi, kaže da je reč o greenfield investiciji koja će obezbediti preporod ove varoši na obali Tise, ali i same okoline. Biće zapošljen veliki broj radnika, pre svega iz domaće građevinarske industrije, odnosno preduzeća, i kaže da se računa na najmanje 200 novih radnih mesta.
To je, što naravno, je za Bečej velika cifra.
Da, velika cifra, ne samo za Bečej, nego uopšte u ovoj krizi neko zapošljavati i da radi greenfield investiciju od 30 miliona evra zaista je za pohvalu i pretpostavljam da naši slušalci već pretpostavljaju da će tu biti i wellness centar i aqua park i sportski tereni, dakle sve ono što ulazi u savremeni kompleks jednog zdravstvenog, turističkog i sportskog objekta.
Bečej se već već reklamira po Beogradu na bilbordima kao destinacija, ali ja i dalje ne mogu da zamislim da odlazim u banju na ravno. Nekako ja banju još uvek vezujem za neke vodopade, planine i tako da, možda jednostavno sam staromodan.
Da, ali ne zaboravimo da je Tisa pored Bečeja, tako da ima potencijala, što se kaže. Prelazimo na pres. Pres svakog dana donosi neku temu na onim srednjim stranama. Ovoga puta nimalo vesela tema. Dramatični podaci o alkoholizmu kod mladih. Naslov: osnovci piju po 5 flaša piva dnevno. Čak 50% dece prvi kontakt sa čašicom imalo je u svojoj kući i uz odobrenje roditelja. U uzrastu od 13 do 17 godina 45% tinejdžera redovno pije. A doktorka Vera Trbić kaže da je imala pacijenta od 8 godina koji je pio nekoliko piva dnevno. Ne znam samo dakle mu novac za ta piva i komu je davo, ili su mu možda poklanjali, ili mi je bilo simpatično. Istraživanje je pokazalo gde piju mladi. 32% u diskotekama, skoro 20% kod kuće i 18% u kafiću. A šta piju? Rekao bih logično, a to se vidi iz naslova, skoro 50% se opredeli za pivo, 44% skoro za vino, a ostatak, dakle 31% žestoka pića.
Meni je deda dao čašu piva kad sam imao, ne znam koliko, 12 godina uz ručak, to se seća.
Da, to je neka, ne tradicija, ali da kažem kultura i običaj kod nas, ali ja uvijek kad pročitam ovakve podatke mislim da nisu istiniti, da su prenapumpani.
Realno nikad ne vidim tako mladu decu na ulici sa pićem, uvijek vidim one tinejdžere i starije.
Da, i uopšte mislim da je procenat kod tako malih ljudi mnogo manji onih i koji konzumiraju alkohol i količinu alkohola koju piju, ali naravno ne sporim ove podatke, to je prosto samo moj subjektivni doživljaj.
Blic
za kraj. Gradska skupština danas raspravlja o budžetu i predviđeno je da u sledećoj godini, dakle budžet za sledeću godinu, biće izdvojeno novca za razne vrste socijalne pomoći, od pomoći trudnicama i porodiljama preko jednokratne novčane pomoći penzionerima do subvencija za popuste na komunalne usluge.
Naime, čuo sam da će grad da se zaduži.
Pa grad se već zadužio s obzirom kakve infrastrukturne projekte ima. Za otplatu domaćih stranih kredita u narednoj godini biće izdvojeno 5,2 milijarde dinara, odnosno kreditorima je namenjeno 2,3 milijarde, a za otplatu glavnice 2,9 milijardi. I gradonačelnik Dragan Đilas i predsednik Skupštine grada Aleksandar Antić tvrde da je to u sasvim zadovoljavajućim i normalnim okvirima, odnosno da je Beograd...
Ja, može da se izračuna koliko je to posto BDP, kao što za države kažemo, ako se zaduže više od 10%, da su prezaduže.
Verovatno da može, ne verovatno, nego sigurno. Ja taj podatak...
A bilo bi zanimljivo izvući ga.
Da, nemam, ali oni tvrde da je Beograd zadužen u ovim okvirima, da kažem, normalnosti, odnosno da je platežno sposoban da isplati sve te kredite. Naime, budžet bi trebao da bude za 2012. Oko 100 milijardi dinara.
Hvala Vlado, 9:52 minuta, bilo je ovo još jedno novinarenje. Sa vama smo ponovo i sutra.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.